Kina tami ako kamo sining aaga labi na gid ang mga lamharan nga yari diri sa conference center kay sa bilog nga kalibutan. Ang isa ka pinili nga sang padulungan kag ako naghahamba labis tagid sa inyo. Sang madamo nga tuig nga nagligad, sang ako nagduaw sa akong pamilya sa Florida ang buhawi nagtupa na malapit sa amon. Hindi pareho kagrabe sa istorya ni Elder Rasband. Ang isa ka babaye nga nagapuyo sa mobile home, nagsulod sa paliguan para mahilway. Ang iya mobile home nagumpisa nga mag-uyog. Pila ka tion ang naglipas. Kag nabatian niya ang tingog sang iya kasilingan. Yari ako sa sala. Sa pagwa niya sa paliguan, siya nakibot nga diskubrihan nga ang buhawi naghakwat sang iya mobile home 50 ka yarda, 45 ka metro sa kahanginan maayugid nga nagugpa sa tadlong sa ibabaw sang mobile home sang iya kasilingan. Mga batan-on kung mga abyan ang kalibutan hindi malinong ang lugar pagkato sa ikaduhang pagkaris ang maluluwas ang balaan nga kasulang nagpahayag nga ang tanan ng mga butang magkinagamo si Brigham Young nagsiling ginabug na sa akon sa una sa maragtas ang simbahan ng simbahan maglambo, magtubo, maguswag, kag magdako nga kaangay nga maglambo sa simbahan sa kasaguran sa kalibutan amuman ang gahom ni Satanas magdako. Ang mas makabalaka pasang sa panagna sang linog kag mga inaway amo ang mga espirituhan nga mga buhawi nga magabot sang inyo espirituhanon nga mga sadsaran kag magdala sa inyo espiritu sa mga lugar nga hindi ninyo posible nga naisip kun kaisa nga hindi ninyo natalupangdan nga kamugali ginhali na didto. Ang pinakamalala ng mga buhawi amo ang pagsulay sang kaaway. Ang kasalanan, isa kabahin sang kalibutan, halin sang una, pero hindi mangin malapit, hindi mapaumpawan, kag ginabaton, hindi mas mahapos pa sang sasubong, mayara, huo naman, nga isa kagamhanan nga puwersa, nga magdaog sa mga buhawi sang kasalanan. Ini ginatawag nga paginulsol. Hindi nga mga tanan nga buhawi inyo kahimuan ang iban nagaabot bangod sa mga diosto nga pagpili sang iban kag ang iban bangod ini isa ka mamalatyon nga kabuhi sang siya jutay nga bata si President Boy kita kay Packer nagantos sang manugpalupog nga balatian sang polio si Elder Dallin H. Og pito ka tuig ang iyamay hinali lang nga nagtaliwan sang Sister Carol F. McConkie sang pangkabilgan nga pangulohan sang Young Women, isa ka dalagita ang iya mga ginikan na nagdiborsyo. Ang mga pagtilaw nag-aabot, apang kung kamo nagasaligi sa Dios, sila makapabakod sang inyo pagtuo. Sa kinaiyahan ang mga kahoy nga nagatubo sa mahangin nga palibot, nagatubo sing mas mabakod samtang ang mga hangin nagampas sa palibot, ang linghod nga kahoy sa mga puwersa sa sulod sang kayo naghimos ang duha kabutang. Nauna, sila nagapapagsik ang gamot ka magtubo sing madali kang maglaba. Ikaduha, ang mga puwersa sang kahoy nagapaumpisa sang nga magtuga sang silula nga mga forma nga sa katunayan maghimo sa mga puno, sa mga sanga magdamol kag mas maunat sa mga puwersa sang hangin. Ining mabaskog ng mga gamot kag mga nagataming sa kahoy sa mga hangin sang nga sigurado gid magbalik. Kamo hindi maisip nga mas bilidhon sa Dios sang sa mga kahoy. Kamo iya anak nga lalaki o kon babae. Ginhimo niya ang inyo espiritu nga mabakod kag makaunat nga makabuhawi sang kabuhi. Ang mga buhawi sa inyo lamharon nga kabuhi, katulad sang hangin nga makahampas sa kahoy, makapadako sa inyo espiritahan nga kabakod, nga maghanda sa inyo sa palabuton nga katuigan. Paano kamo maghanda sa inyo mga buhawi? Dumduma. Nga masambato sang aton manunubos nga amo si Kristo, nga ang anak sang Dios, nga kamo kinanglangit nga magpasad sang inyo sadsaran, agud nga on nga iyawa magpadala sang iya mamadlos nga hangin siya, ang iya baslay sa buhawi, kun ang tanan niya nga magbato sang yelo, kag ang iya mabaskog nga dalimos nga pagtupa sa inyo, mangin wala sing inisang gahom, paguyod sa inyo paidalom, tungod sang bato nga sa diin kamo napasad. Ini ang inyo kaluwasan sa mga buhawi. Si Presidente Thomas S. Monson nagsiling na sa diin nga sa una ang mga salandigan sa simbahan kag ang pangtalaturo kuransang katilingban, dahusto nga pagsantuanay, subo may isa kadako nga kalayo sa aton katong-an, kag ini masyado nga nagapalapad pa, ini kalayo, kag iban nga pagpalihok sa Espiritu sa buhawi, tugot ako nga magpambit sang isa kahalimbawa. Sang nagbigan nga bulan ang unang panguluan sang quorum sang napulugduha kang mga apostol nagtudlo sa isa kasulat sa leader sang simbahan sa buhos nga mabasa sa isa in, sa kabayan ang balhin sa layi sa pangkatarungan indi kag indi gid makapabaylon sang katarungan sang layi sang idpasa sang Dios ang Dios nagapabot nga kita magsakdag kag magtuman sang iya kasuguan bisan pa lain nga panghunauna sang huyog sang pangkatilingban ang iya layi nga pagkaputli matag ang mga kaangtanan sang sexual bagay lang sa tunga sang isa ka lalaki kay isa ka babae nga kinasal suno sa layi sang kasuguan ginaha namon kamo nga suliton ninyo ang doktrina nga yara sa family a proclamation to the world. Samtang ang kalibutan nagapalayo sa mga layi sa pagkaputli sang Ginoo, si Presidente Monson. Monson, kita wala. Si Presidente Monson nagsiling, ang manluluwas ang katawan, naglarawan ay pinak sa iya kaugulong nga diri sa kalibutan, pero hindi sa kalibutan. Kita man, pwede nga diri sa kalibutan, pero hindi mangin makalibutan. Samtang kita nagasikway sa mga tama, mga ideya kag niusto nga mga panudlo, kag magpadayon, pag tuod sina sa ginasugo sang Dios samtang madamo nga sa mga buyon nga tawo nga may tuyo nga husto nagaliwat sang kahulugan sang pag-asaway ang Ginoo indi sa pina kasi ginsuguran ang pagsugod sang pag-asaway sa tunga sang isa ka lalaki kag isa ka babae si Adam kag si Eva gintud niya ang mga katuyan sang pag-asaway labaw pa sa kalipayan kag kadalagan sang mga may edad sa labing mas importante magpaayo sang kahuwaran sang paglibot sa mga kabataan sa nga mga tao sa pupo kag magpadako ang mga panimalay amo ang manggad sang langit nga ang nagapadayon kita maghambal na hanungod sini sa ginsiling ni Paul kay wala namon gin pasulabi ang mga butang nga amon makita dire kundi ang mga butang nga hindi makita bilang apostoles sang Ginoong Hesukristo ang amon katongdanan among pagtudlo sang plano sang manugtuga para sa iya mga anak kang magpaandam sa mga kaabutan sang paglalis sang iya mga kasuguan. Sining ulihi lang nagsugilanon ako kay sa Laurel sa Estados Unidos ihambal ko si liwat ang iya ginsulat sa email sa sining lagbigad nga tuig ang iban ko nga mga abyan sa Facebook nagumpisa sa nagsulat sang ila panindugan sa pag-asaway ang madamo nagpaabot pareho pasari sang kasal kag ang madamo mga batanon sa mga elders nagpaabot yang sa gusto nga sinulat didto wala ako sing ginsiling nagdesisyon ako ang magpahayag sang akon pagtuluhan sa kasal sa main dinumdumon nga paagi paupod sang larawan sang ako na wong nagdugang ako sang titulo ako nagapati sa kasal sang isa ka lalaki kag sa babae galayon sa dutay nga tinio nagsugod ako sang mabaton nga mga minsay ikaw makaino galingon ikaw mahusganon ang iban pa nagpaanggid sa ako sa isa ka rasista kag tag-iya sang ulipon kag ako nakabaton sing sinulat sa akon maayong abyan nga masyado kabakon nga miyembro sang sima dapat ikaw magsunod sa uyog sang panon ang mga butang nagbago kag ikaw dapat man magbago hindi ako nakigaway siya nagsiling apang hindi ko ginkuha ang akon pahayag siya nagtapos kung kaisa sa ginsiling ni Presidente Monson, dapat magtindog ka nga nagaisahan nun. Kabay pa nga bilang mga batanon kita ululupod nga magtindog sing mati nuuron sa Diyos kag sa panudlo sang iyang buhi nga propeta. Ang labi nga kahangawa para sa aton amo ang yadtong nga nagahiwaos nga nakaluyag sa kapareho nga sex. Ini isa kaunos nga may mabasko nga paghuyop. Gusto ko magpabutyag sang akon pagpalangka kapag dayo sa yadtong mga nagakaisog, mga nagatubang sining pagtilaw, kanang pagtuo sa pagpadayon sa matimanon sa kasuguan sang Dios. Apang ang tanan wala sa payan ila mga desisyon kang ipatakos sang aton kaayo kapag sunaid. Ang Ginoo nagatudlo sa aton nga igugmaon hindi ang lang ang aton mga abyan apang yatong hindi nagapasugot sa nakipagsugot bisan nga ang nagbiya sa aton siya nagsilingkag kamo nagpalangga lang sa mga nagapalangga ano ang inyo padyaalin sa Dios kon ang nagabugnos lang kamo sa inyo kauturan amoy na ang ginhimo nga labaw sa iban si Prophet Joseph Smith nagpaandam sa aton nga magandam sa kinagalagan nga pinakamatag magpalangga sa tanan ng mga tao nga laki kag babae tubtub nga mabatyagan naton nga sarang naton matibong sa ebanghelyo ma ni Yesu Kristo wala sing lugar sa pagyaguta kag paghako-hako o kon makapanatiko kon may kamo may pamangkot na nungod sa laygahalin sa leader sang simbahan mahimo nga makigsugilan kamo sing tampat sa inyo ginikanan kag mga leader ginakinanglan ninyo ang mabakod nga nagahalin sa pagsalig sa mga propeta sang Ginoo si Presidente Harold Billy nagsiling ang amo lamang nga kahilwayan nga manginaton bilang miyembro sa sining simbahan amo ang makatuon na magpamati sa mga pulong kag mga kasuguan nga ginhatag sang Ginoo pagi sa iya propeta mayara nga mga butang nga nagakinahanglan sang pasensya kag pagtuo indi basi indi nyo magustuhan ang nagaabot basi nga kontra sa inyo pang politika nga isip ang inyo pang katilingban nga panghunauna kag nagailabot sa inyo pang sosyal nga kaboy apang kon kamo mamati sining mga butang pareho nga ini sila mismo nagalin sa basang Ginoo ang ganaan sang impyerno indi magdaog sa inyo ang kang Ginoo Dios magpalayo sang gahom sang kadulman halin sa inyo isa pa kagamahanan nga protection sa mga buhawi sang kabuhi amo ang libro ni Mormon. Sang si Presidente Henry B. Eyring, isa ka pamatanon, ang iya paniwalay ng nagliton sa bagong siyudad. Sa una, na-discoveran niya hindi manami ang iya nakig-abyan. Hindi siya nakig-impon sa mga siyudad niya sa iya. Mga buhawi nagabuyong. Anong iya ginhimo? Gingamit niya ang iya mga kapisan sa pagtuon, labi na sa pagtuon sa libro ni Mormon, ang isa ka ginbasan niya liwat-liwat. Sang uli ang mga tinuig si President Eyring nagpamatud gusto ko magbalik sa mga libro sa libro ni Morkag magkuha sang tudok ng mga padayon nga ginhatag sini sa kayuan sang espiritu ni aton nga pinakagamanan nga sinuot ang pagpanuod sa ngalan ni sa nga si Jesu Kristo amo ang Kristo ang Ginoo nagatag sa inyo sang isa agi magtindog sing maligon siya nagsiling magtindog kamo sa balaan nga lugar kag indi kamo malingkang. So isa kapamanan nga may 13 pa lang ang katemplo sa simbahan, subong mayara na nga 142. 85% ka kapanghibong ng simbahan, subong nagapuyo sa mga 200 kamilya sang templo. Ang ginagatag sa inyo, sang henerasyon, sang may dako nga kaygayon nga makasulod sa iabalahan nga templo sa diin, may henerasyon sa maragta sang kalibutan. Kamu nakatindog gidbala sa templo, nagbayo sang puti, nga nakahulat sang mahimo sang pagbunyag ano ang inyo nabatyagan may tunay nga mga balatyagon sang pagkabalaan sa templo ang pagidait sang manuluwas nagadaog sa tanan nga nagbuyog buyong nga hiba nga sang mga buhawi sa kalibutan ang inyo babatyagan sa templo isa ka talaksan nga kung ano amo ang gusto niyo mabatyagan sa inyo kabuhi pangitaang inyo mga lulo kag inyo malayo nga pagkaisa pakaisa kag mga nadagtaliwan dalha nila mga ngalan sa templo upod sa inyo pag-discovery sa inyo mga katigulangan, makita ninyo ang mga talaksan sang kabuhi, pag-asaway kabataan, mga talaksan sang kamatarungan. Kag kun kaisa, makita ninyo ang mga talaksan nga gusto ninyo likawan. Sa uli sa templo, matunan ninyo sing dugang ang mga tungod nga tungod sa pagduga sang kalibutan nanungod sa mga talaksan sa mga kabuhi ni Adam kag ni Eva ang labi na sa nanungod sa aton manluluwas si Jesu Kristo akon nga lamaron nga mga kauturan daano ang amon pagpalangga sa inyo nagdaway sa inyo kag nagapangamuyo para sa inyo hindi ninyo pagtuguti nga ang buhawi sa magbutong sa ipaidalom. Ini inyo mga panahon sa pagtindog sing maligon bilang mga sumulunod sang Ginoo Jesu Kristo, ipasad sing maligon ang inyo sadsaran sa bato sang manunubos. Tipigan ninyo sing mong lubos ang iya ang hindi matuparan nga kabuhi nga kag mga panudlo. Sundon sing mas maukod ang iya ehemplo sa kag mga kasuguan. Patunon ninyo sing mas tudok ang iya pagigugma, iya kaluoy, kag grasya, kag ang gamhanan sa nga dulot sa iya pagpasaguli. kung inyo ginahimo imo nagapan naad nga makita ninyo ang mga buhawi sing kamaturan, mga pagtilaw, mga pagsulay, mga kabangahan o kung mga pagsupak sa pagpulig sa inyo pagtubo. Kag samtang kamo nagakabuhi sing makamatarungan sa mga katuigan, nagasiguro ako sa nga ang inyo mga espirito magpapatud sa inyo paliwat-liwat nga si Kristo amo ang Kristo. Ang espirituhan nga bato sa idalom sa inyo mga tiil mangin matiga kag mabakod, magkasadya kamo nga ang Diyos nagdala sa inyo diri nga mangin bahin sa katapusan sa mga paghanda sa iya mahimangyaon nga pagpanumbalik. Ang maluwas nagsiling indi kamo pagbayaan nga wala sing kaumpawan, mabalik ako sa inyo. Ini ang iya pangako sa inyo. Nahibal-an ko nga ining pangako matuod gid. Nahibal-an ko nga siya buhi sa ngalan ni Hesukristo. Amen.